Ο καθένας από εμάς, από όλους που έχουμε τη δυνατότητα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και πλέον όλοι έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε το δικό μας έτσι, λιθαράκι σε αυτή την ζήμωση που γίνεται στην πόλη για το πώς φτάσαμε και τι μπορεί να σημαίνει και τι άλλο και τι άλλες προεκτάσεις έχει και μιλάω για τη δολοφονία φυσικά του Άλκη που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση καταγράφονται πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μια από τις απόψεις οι οποίες έτσι προσωπικά ξεχώρισα και την είδα καταγεγραμμένη στην ιστοσελίδα The Opinion που έχει έτσι μια πολύ καλή δραστηριότητα και καταγράφει πολλές και διαφορετικές απόψεις, είναι του Μιχάλη Μπαρτσίδη, ο οποίος διδάσκει φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΕΑΠ και τον γνωρίζετε οι περισσότεροι και εμείς εδώ πέρα έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς και είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα κύριε Μπαρτσίδη.
Καλημέρα σας κύριε Πικλάρη.
Η σύνδεση που κάνετε με τα πολιτικά, με το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στην Θεσσαλονίκη, στο κείμενο αυτό, νομίζω είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Και ο τίτλος, δεν ξέρω, είναι δικό σας, «Η νύχτα πέφτει στην πόλη»?
Ο τίτλος είναι ένα παιχνίδι με το γνωστό «Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο», όπως ξέρετε. Είναι...
Γίνεται δηλαδή παραλληλισμός Θεσσαλονίκης με το Παλέρμο. Πείτε μας λοιπόν πώς το βλέπετε και πώς το αποτυπώσατε.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι μετά τα τελευταία γεγονότα όλοι έχουν αντιληφθεί και έχουν σοκαριστεί ότι δεν είναι πλέον απλά περιστατικά τυφλής βίας στα γήπεδα, αλλά εφόσον επεκτείνονται στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης και τα περιστατικά είναι πολλά, μην τα αναφέρω εγώ τώρα, και από τις δυτικές νοικίες και έξω από το Μακεδονία Παλάς και στη Χαριλάου και στην περίπτωση του ξυλοδαρμού του Γιάννη Μπουτάρη και παλιότερα και οι επιθέσεις στο ΕΠΑΛ, στη Γέφυρα, στη Σταυρούπολη, στη Λιμπερτάτια κτλ. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που μας δίνουν ένα νήμα που πρέπει να αναζητήσουμε, τι τα συνδέει αυτά τα περιστατικά, πώς συνδέονται. Προφανώς θέλουμε να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις, όλοι πλέον γι' αυτό όπως είπατε συζητάνε και η γνώμη μου είναι ότι δεν αρκεί η εξήγηση, καταρχήν το πρώτο στοιχείο ότι δεν αρκεί η εξήγηση ότι πρόκειται για μια απλή οπαδική βία. Μπορεί να φαίνεται να ξεκινάει ως οπαδική βία.
Να εκδηλώνεται τέλος πάντων ως τέτοια, ναι. Τι ομάδα είσαι και τα λοιπά, να γίνει μια φορμή, ναι.
Η βασική μας προϋπόθεση στη συζήτηση αυτή πρέπει να είναι ότι ακριβώς δεν εξαντλείται. Δεν πρόκειται απλώς για οπαδική βία. Γιατί εδώ έχουμε μορφές βίας η οποία φαίνεται πλέον να καταλαμβάνει όλο το σώμα και τον ιστό της πόλης, όλη την έκταση του χώρου της, όπως είπαμε νωρίτερα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Είναι μια δηλαδή ενδυμική βία που στην ουσία πρόκειται για μια νέα κοινωνική συνθήκη μόνιμης, καθημερινής και αυτοτροφοδοτούμενης βίας για το οποίο θέμα πρέπει να συζητήσουμε. Είναι βία η οποία είναι σαν να έρχεται από το πουθενά, αυτό νομίζω έτσι το βίωσε ο κόσμος, σαν να μην φαίνεται ότι πηγαίνει κάπου, κατευθύνεται βέβαια τυχαία ίσως στον άλλο και μπορεί να κάνει και λάθος εκείνο το σημείο. Αυτό μας δείχνει ότι είναι μια βία η οποία φαίνεται σαν να μην έρχεται από το πουθενά και δεν ξέρουμε και πού κατευθύνεται εν τέλει, αλλά στην ουσία να απευθύνεται στον καθένα. Και εμφανίζεται ξαφνικά. Αυτό το χαρακτηριστικό που τρόμαξε τον κόσμο είναι μια βία που δεν την έχουμε συνηθίσει. Είναι μια βία ομή και γυμνή. Υπάρχει μια έκφραση που χρησιμοποιούμε στην πολιτική θεωρία και γενικότερα στην ψυχολογία και στη φιλοσοφία, η ομότητα. Δηλαδή υπάρχει βία, αλλά οι ακραίες μορφές, οι υπερβολικές μορφές, είναι η ομότητα, η ομή βία, η σκληρή βία, η γυμνή βία. Η οποία, όπως είπαμε, φαίνεται σαν να μην έρχεται από το πουθενά, σαν να μην έρχεται και να μην απευθύνεται και σε... να μην φαίνεται σαν να μην απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή δεν έχει υποκείμενα που λέμε και σκοπό. Αυτή είναι η ομή, γυμνή βία, η ακραία βία, η υπερβολική, η οποία τρελαίνει την κοινωνική πηξίδα, όπως είδατε, και την πολιτική πηξίδα και όλοι αρχίζουμε να ψαχνόμαστε. Σαν να εκπορεύεται αυτό πουθενά. Σαν να, ενώ υποτίθεται ότι μπορούμε να αναζητήσουμε κάποια συγκεκριμένα κέντρα από πίσω της κτλ. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να βάλω στη συζήτησή μου. Mm-hmm. Τα χαρακτηριστικά της βίας αυτής δηλαδή.
Ναι. Το οποίο όμως, να κάνω μια παρένθεση πριν πάμε στο επόμενο στοιχείο. Δεν θα λέγαμε ότι είναι χαρακτηριστικό αποκλειστικά μιας περιοχής ή μιας πόλης. Δηλαδή δεν είναι ίδιο της Θεσσαλονίκης, γιατί το έχουμε δει κατά καιρούς από άλλες πόλεις ιδιαίτερα δυτικής, του δυτικού κόσμου.
Μεγάλα κέντρα του Παρίσι, μπράβο. Στα μπανλιέ του Παρισιού κτλ.
Αλλά και στην Αθήνα.
Βέβαια, στην Αθήνα συχνά. Στην Αθήνα και στο Πέραμα και στη Νίκαια και παντού στις δικές συνοικίες, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τότε, αν θυμηθούμε ειδικά την περίοδο της εμφάνισης και της άνθησης της Χρυσής Αυγής και της βίας εκείνης με τους πρόσφυγες κτλ. Έχετε πολύ δίκιο. Πρέπει να τοποθετήσουμε λοιπόν ότι δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Εγώ το έθεσα ακριβώς ώστε πρόκειται για μια συνθήκη. Το έθεσα για μια κοινωνική συνθήκη. Απλώς θέλω να θέτω το πλαίσιο αυτό για να πάψουμε να συζητάμε ότι πρόκειται για μια απλή οπαδική βία. Θα βγάλουν δύο ανακοινώσεις, σύνδεσμοι, σύλλογοι κτλ. Θα γίνουν και κάποιες συλλήψεις και μετά θα τελειώσει και πάμε για άλλα.
Ενώ και στις σκέψεις που έχουν προγραμματιστεί με τους εκπροσώπους των ομάδων, σε αυτό το ακριβώς. πλαίσιο, δηλαδή μια αντιμετώπιση που θα έχει στενά έτσι πλαίσια γύρω από το ποδόσφαιρο.
Ενώ βλέπουμε ότι τα αίτια της εκκίνονται σαφώς πέρα από το γήπεδο. Απλώς εκεί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος που λέμε.
Το επόμενο σημείο που έχετε επισημάνει ποιο είναι, κύριε Μπαρτζίδη?
Ναι, το επόμενο σημείο είναι ότι, πώς αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε συζητήσει για τα αίτια από τα οποία προέρχεται, που είναι μια μεγάλη συζήτηση και δεν μπορούμε να διεξάγουμε τελείως εδώ, απλώς εδώ θα ήθελα, όπως είπα, να τονίσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά αυτής της βίας. Ναι. Νομίζω ότι και αυτή η συζήτηση που κάνουμε τόσα χρόνια περί ρατσισμού, παιδισμού, ξενοφοβίας, θρησκευτικού σκοταδισμού κτλ. Προφανώς εκεί μέσα πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια, αλλά δεν μπορούμε πλέον να παραμείνουμε άλλο στο επίπεδο της ανάλυσης. Και εγώ αυτή τη στιγμή μια ανάλυση κάνω, αλλά θέλω όταν συζητήσουμε κάπως μετά για το τι πρέπει να γίνει για τις προτάσεις, να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο από την απλή συζήτηση στο λόγο. Διότι εδώ πλέον δεν έχει επικρατήσει, δεν πρόκειται για μια μάχη με λόγια. Εδώ, αν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, και πρέπει να το αντιμετωπίσει κατά κάποιο τρόπο στον ιστό, τον κοινωνικό ιστό από κάτω. Όχι με διακηρύξεις πλέον και με ανακοινώσεις κτλ. Φυσικά οι ανακοινώσεις, το να πάρεις θέση, να πάρουν οι σύλλογοι θέση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φανταστείτε να επικρατήσει μια σιωπή. Θα είναι ακόμα χειρότερο. Αλλά πρέπει να, αυτή τη φορά, επειδή το πράγμα έχει πλέον περάσει ένα κατόφλι, έχει διαβεί ένα όριο, πρέπει λίγο, και εφόσον είδαμε ότι έχει αυτή την ευρύτερη κοινωνική προϋπόθεση, η βία αυτή έχει ευρύτερα αποτελέσματα και αίτια, πρέπει να δούμε τι θα γίνει πλέον πρακτικά. Πρακτικά. Και όταν λέμε πρακτικά, εννοούμε κατά κυριολεξία να δούμε τις πρακτικές των ανθρώπων, τις πράξεις των ανθρώπων και όχι τα λόγια. Και βλέπουμε ότι σαν αυτούς τους νέους, που δεν ξέρω πλέον πώς μπορούμε να τους αποκαλέσουμε, με αυτά τα 2-3 αυτοκίνητα που σταμάτησαν στο πουθενά και έκαναν αυτό το έγκλημα, αυτοί πλέον είναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, είναι άνθρωποι, αν είναι στρατολογημένες πολεμικές μηχανές. Που παράγουν μόνο βία.
Από ποιον εννοείται?
Λοιπόν, στρατολογημένες. Γενικότερα θα έλεγα από ένα σύστημα, το οποίο τολμώ να πω, γι' αυτό μίλησα και για η νύχτα πέφτει στην πόλη με αυτόν τον αλληγορικό τρόπο για τον επινικτικό, προφανώς από ένα σύστημα που υπάρχει παντού και εδώ είναι το ναρκωτικά, ποδόσφαιρο, οργανωμένο έγκλημα κτλ. Αυτό είναι κοινός τόπος σε όλους τους ανθρώπους. Οι νέοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το συγκαλύπτουμε άλλο. Δεν μπορούμε ούτε βεβαίως να πούμε, εμένα δεν είναι η δουλειά μου αυτή τη στιγμή να αναφέρω ποια είναι τα κέντρα, ποια είναι τα ονόματα που δεν τα ξέρω, και άλλως δημοσιογράφοι είναι, δημοσιογραφική είναι η δουλειά αυτή, εσείς πρέπει να την κάνετε ή κάποιοι άλλοι.
Ξέρετε τι που πάει το μυαλό μου τώρα, σε μια αντίστοιχη, σε άλλα μεγέθη και άλλα βέβαια δεδομένα, εντελώς διαφορετικά, πρόσφατη συζήτηση που γίνεται στην Αθήνα με αφορμή τη δολοφονία του Γιώργου του Καραϊβάζ. Του δημοσιογράφου. Και εκεί πέρα υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη που έχει άλλο πλαίσιο, μεγάλες ομάδες, διεθνής μαφία, με οργανωμένα με συμβόλαια θανάτου, εισαγόμενους εκτελεστές, ξεκαθαρίσματα με εκτελέσεις κτλ. Είναι άλλα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί στην πρωτεύουσα. Και τότε θυμάμαι τον τότε υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να πηγαίνει στον εισαγγελέα με ένα φάκελο με πόσα έλεγε τότε, 500 ονόματα. Δηλαδή είναι καταγεγραμμένα. Και το βλέπω εδώ σε άλλη κλίμακα, με άλλα πρόσωπα, άλλα για μεγέθη, άλλες οργανώσεις, άλλο πλαίσιο, εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, αλλά επίσης γνωστό λίγο πολύ.
Βεβαίως. Συμφωνώ απολύτως. Είναι σίγουρο αυτό. Γι' αυτό και δεν έχει κανένα νόημα πλέον να συζητάμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά να δούμε τι μπορεί να γίνει πιο πρακτικά. Διότι, όπως έλεγα, οι δρόντες σε όλα αυτά τα σημεία της Θεσσαλονίκης λειτουργούν καθαρά πρακτικά. Όταν λέμε πρακτικά, εννοούμε δηλαδή αναπτύσσουν νέες μορφές βίας, νέες μορφές πρακτικής, νέα μοντέλα δράσης και ισχύος. Δηλαδή, εμφανίζονται, ασκούν αυτή την βίαιη πράξη, εξαφανίζονται και το τι θέλουν να κάνουν, το τι θέλουν να δείξουν, κυκλοφορεί αμέσως. Έχουν εξασφαλισμένη τη διάδοση της δράσης. Και με τη θέα και μόνο της βίας. Η άμεση δράση που λέγαμε παλιά, δεκαετία του 70 και του 80, Action Direct, εννοώντας την αριστερά, ας το πούμε, δράση, την ένοπλη και τέτοια. Η άμεση δράση έχει αυτό το χαρακτηριστικό παντού, σε όλες τις μορφές, σε όλες τις παραδόσεις, ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση και η καλύτερη επικοινωνία. Λοιπόν, αυτές οι ομάδες στη Θεσσαλονίκη, το βασικό τους χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη είναι ότι κινούνται επί του εδάφους, για να κυριαρχήσουν επί του εδάφους μέσα στο σώμα της πόλης. Και εγώ το συνδέω και με κινητοποιήσεις, οι οποίες άλλοτε γίνονται για τα εμβόλια, άλλοτε γίνονται για το μακεδονικό, άλλοτε για τους πρόσφυγες. Κάθε Τετάρτη και Κυριακή, θυμάμαι, γινόταν για το μακεδονικό, αλλά πρόσφατα για τα εμβόλια. Δεν τα ταυτίζω απολύτως, αλλά θέλω να πω την ίδια μορφή άμεσης δράσης με το σκοπό να κυριαρχήσουν στην πόλη, στο σώμα της πόλης. Δεν υπάρχει πάντοτε μεγάλη μαζικότητα και συμμετοχή. Mm-hmm. Επιδιώκουν να δώσουν το μήνυμα ότι κυριαρχούν στην πόλη. Εδώ υπάρχει η αντίδραση τώρα και, όπως είπατε στο εισαγωγικό σας, η χτεσινή δράση των δημοκρατικών, των αντιφασιστικών, των δυνάμεων κατά της βίας κλπ. Στον Εύασμο, τον οποίο πήγα και εγώ. Αν δείτε μετά, η πορεία έφυγε από την πλατεία του Ευρώσμου και δίνησε τις κεντρικές οδούς της συνοικίας, της πόλης πλέον του Ευρώσμου, πήγε κατευθύνθηκε προς την Ιούπολη κτλ. Προσπαθεί δηλαδή να απαντήσει στο ίδιο επίπεδο με αυτό που αναλύω.
Θέλω, κύριε Παρτσίδη, επειδή διάβασα και υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ίσως να μην είναι και τόσο κατανοητά, στην πρότασή σας για εκεί που λέτε, δηλαδή για τον τρόπο ενσωμάτωσης μέσα από συλλογικές πρακτικές, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από τα σχολεία, τα στέκια των νέων. Ποιες δράσεις είναι αυτές που, κατά τη γνώμη σας, μπορούν να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες που θα περιορίσουν, θα εξαφανίσουν τέτοια φαινόμενα?
Βεβαίως. Άρα, λοιπόν, πέρα από μία δράση σαν αυτή που είπαμε στους δρόμους, προτείνω μία σειρά ιδεών και δράσεων, οι οποίες έχουν τον ίδιο ενσώματο χαρακτήρα, όχι δηλαδή πλέον με λόγια, αλλά μπορούμε να επεκταθούμε με διαφορετικό τρόπο στις δράσεις μας, οι οποίες έχουν να κάνουν με το γεγονός, πρώτον, ότι εγώ συνδέω τα φαινόμενα της βίας φυσικά με τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, αλλά κυρίως με τις περιφράξεις μέσα στον χώρο της πόλης. Δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα του σώματος της πόλης, στον αστικό χώρο. Πρέπει εκεί δηλαδή, με τις χιλιάδες περιφράξεις, όπου πλέον δεν υπάρχουν χώροι να παίξουν τα παιδιά, όπως είναι κάθε περίφραξη, εννοώ την περίφραξη των κοινών και δημοσίων χώρων και αγαθών. Όταν κάθε φορά τέμνονται και παίρνονται δημόσιοι χώροι προς ιδιωτική χρήση, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια συνεχή διαδικασία περιορισμού των δημόσιων χώρων. Όπου τι συμβαίνει στους κοινούς και δημόσιους χώρους? Εκεί αναπτύσσεται η οικειότητα στον χώρο, γνωρίζονται οι άνθρωποι. Ναι. Έχουν κοινές αφηγήσεις της ζωής τους, τα προβλήματά τους, τη μνήμη τους. Εκεί καλλιεργείται η κοινή φαντασία. Είναι μορφές, όπως λέμε στην πολιτική θεωρία, counter-public, εναλλακτικής πολιτιότητας, εναλλακτικής δημοσιότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα του πώς περιορίζεται η δημόσια χώρη από την άποψη των χώρων δημοσιότητας και επικοινωνίας. Εκεί φτιάχνονται οι άνθρωποι, εκεί φτιάχνονται οι σχέσεις. Τα συναισθήματα μοιράζονται, η αγάπη, αυτή η ριζική αθωότητα στις γειτονιές. Που υπήρχε μέχρι τώρα. Αυτό λοιπόν περιστέλλεται με τις περιφράξεις και είναι βούτυρο στο ψωμί αυτών των μεμονωμένων συναισθημάτων των παγωμένων ατόμων της βίας. Άρα εκεί πάνω σε αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να οικοδομήσουμε τις προτάσεις μας. Και με αυτήν την έννοια προτείνω μια κατεύθυνση, δεν μπορώ να πω ακριβώς συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά την κατεύθυνση της δημιουργίας νέων δημόσιων χώρων, της δημιουργίας νέων κοινωνικών θεσμών αλληλεγγύης, με μια αντίληψη και λόγου αλλά και βιωματικά. Που σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε τις συνεχείς περιφράξεις, αγκαλιάζοντας τους ευάλωτους και τους επισφαλείς και τους αδύναμους, είτε είναι οι φτωχοί, είτε είναι οι μειονότητες.
Αυτό γίνεται σε επίπεδο γειτονιάς, από κινηματικά, με τη συμμετοχή και την πράξη του καθενός.
Δηλαδή,
δεν προτείνεται δράσεις μέσα από τοπική αυτοδιοίκηση ή κεντρική εξουσία.
Φυσικά προτείνω, αλλά εδώ να δούμε πρώτα τις αυτοφυείς μορφές της γειτονίας. Τις αυτοφυείς μορφές αλληλεγγύης, συνύπαρξης, διαθετικότητας, εγκύτητας, γνωριμίας, κοινής φαντασίας, τα στέκια των νέων, οι δημιουργικές πρακτικές στα σχολεία, έχουμε αυτή, να έχουμε μια κατεύθυνση να δουλέψουμε μέσα και έξω από τα σχολεία και οι καθηγητές και οι μαθητές στα social media. Ξέρετε ότι αυτός όλος ο κόσμος, ο κόσμος ο οποίος επικοινωνεί και δρά με αυτόν τον κατά τη γνώμη μου φασιστικό τρόπο, έχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στα social media.
Εκεί ειδικά, γίνεται, ναι, μεγάλη
και ειδικά διάδοση ειδικά, και στις δυτικές συνοικίες και τα λοιπά. Πολύ μεγάλη. Λοιπόν,
επειδή θέλω, πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Μπατσίδη, και θα ήθελα έτσι κλείνοντας αυτός ο τίτλος μπορεί να αλλάξει, ότι με να ξημερώσει, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη γνώμη σας.
Βεβαίως μπορεί να αλλάξει αν συνειδητοποιήσουμε αυτή τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε και μαζί με τους καλλιτέχνες και με όλες τις δυνάμεις αυτές. Μπορεί να αλλάξει, διότι είχαμε την εμπειρία ότι και παλιότερα ήταν σκοτεινός ο Βαρδάρης και άλλαξε, κατά τη γνώμη μου, γιατί από τη δεκαετία 2000-2015 που η πόλη είχε ανοίξει τον κόσμο, είχε μια κοσμοπολιτική πρακτική, θυμάστε τότε. Είχε διασυνδεθεί περισσότερο με τον κόσμο, είχε αυξηθεί αυτό το πνεύμα του ανοίγματος στην πόλη. Ήταν μια άνοιξη. Τα τελευταία 15 χρόνια, όπου τώρα ξανακυλήσαμε πάλι στις συνθήκες του σκοτεινού Βαρδάρη. Εφόσον έγινε μια φορά, γιατί να μην γίνει. Απλούστατα τώρα είναι σε μια φάση επιστροφής και κάθε επιστροφή είναι δύσκολη. Αλλά νομίζω ότι πάνω ότι υπάρχει γύρισμα, έχουμε και διεθνή παραδείγματα που έγιναν αυτά τα πράγματα. Συνεπώς πρέπει με αγάπη, με ομόνοια, με κοινή δράση και συνεργασία να πιστέψουμε ότι μπορούμε να το αλλάξουμε και θα το αλλάξουμε. Σε μια πόλη δημοκρατική, ανεκτική και κοσμοπολιτική.
Θα το συζητήσουμε ξανά, είναι σίγουρο αυτό. Εξάλλου για τον Βαρδάρη που μιλήσατε, έχετε ασχοληθεί και έχετε...
Σκοτεινός Βαρδάρης, ναι, ναι.
Σκοτεινός Βαρδάρης, ναι. Θα μιλήσουμε ξανά, είναι σίγουρο, ελπίζουμε με καλύτερη αφορμή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπατσίδη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εσείς καλή δουλειά που κάνετε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μπαρτζίδης, δάσκον φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΕΑΠ και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς.